Хоча першага і другога лістапада адзначаецца пераважна ў заходніх цэрквах, аднак на Беласточчыне ў гэтыя дні памяць памершых адзначаюць праваслаўныя і мусульмане. Здаўна свята ўсіх святых з'яўляецца выхадным, а гэта добрая нагода, каб наведаць магілы сваіх блізкіх, лічаць беластачане. На праваслаўных могілках часта можна сустрэць святароў, якія памоляцца ля магілы. Аднак праваслаўная царква мае і іншыя памінкавыя дні ў годзе. Гэта перш за ўсё правадная нядзеля або радаўніца, ці пяцідзясятніца, ды бацькоўская памінальная субота. Усе гэтыя даты рухомыя, два першыя падпарадкаваныя тэрміну вялікадня. Апошняя дзмітраўская памінальная субота выпадае ў апошнюю суботу перад 8 лістапада. Сёлета бацькоўская дзмітраўская субота выпадае акурат 7 лістапада. Тады ў цэрквах служацца заупакойныя багаслужбы, а родныя наведваюць магілы сваіх блізкіх. Да таго трэба яшчэ дадаць, што кожны прыход мае свае памінкавыя свята. У ісламе няма як такога свята памершых, гаворыць муфці Тамаш Мішкевіч. Нельга запальваць свечаў і знічоў на магілах, але гэта штораз менш перасцерагаецца, асабліва ў сем'ях мешаных ды там, дзе памершы мусульманін меў хрысціянскіх сяброў. Відаць, агульныя звычаі і там прыняліся. Хаця, як гавораць праваслаўныя святары, маліцца за памершых ніколі не пашкодзіць. З Беластока Юрка Рашчынскі.